Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε 13 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στους 105,8 στο Ert News Radio. Στις 5 το πρωί με μια ανακοίνωση του δική μας ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ του μπήκαν ψηφιακές υπογραφές και τους το μάθανε και οι συνεργάτες του, τα στενά στελέχη του, τα οποία για να ξέρουν τι γίνεται πρέπει να παρακολουθούν τα social media του Προέδρου. Ενώ ταυτόχρονα αυτό το οποίο διαρρέεται από σοβαρά έγκυρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ο CIA, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, οι οποίοι λένε με τις πληροφορίες που έχουμε. Δεν φαίνεται να τα εννοούν αυτά που λένε οι Ιρανοί και μας κοροϊδεύουν. Και από την άλλη υπάρχουν διαπραγματευτές, που είναι ο Κούστνερ, ο Γουίτκοφ και ο αντιπρόεδρος, δηλαδή ο αντιπρόεδρος που δεν είχε τεράστια πολιτική εμπειρία πριν και κλιματομεσίτες, που λένε, κοιτάξτε, όλα καλά, τα έχουμε βρει. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον ότι σίγουρα σταματάνε οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν, ότι ήδη αρχίζουν και περνάνε τα πλοία πλέον χωρίς να δέχονται επιθέσεις και ότι εφόσον κάτι δεν πάει πάρα πολύ στραβά τις επόμενες ώρες, θα αρχίσει η μαζική, ο μαζικός απεγκλωβισμός των δεξαμενόπλοιων και όποιων άλλων πλοίων υπάρχουν στην περιοχή, προκειμένου να έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα όσον αφορά στα του πετρελαίου. Θυμάστε πριν από μερικούς μήνες που ένας επικεφαλής στον ΕΛΤΑ ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν κάποια αποκαταστήματα και έγινε ο κακός χαμός. Μαζευτήκαν βουλευτές από παντού, φωνάζανε όλων των κομμάτων εννοώ έτσι, αλλά η μεγάλη πίεση ήταν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ερημώσει η επαρχία άμα κλείσει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Είχαμε πολιτικούς οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει πάντοτε να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και να την ξεχωρίσουν από τη μικρή, οι οποίοι υποστήριζαν ότι εάν κλείσει ένα κατάστημα τον ΕΛΤΑ, ερημώνει μια περιοχή. Που σημαίνει ότι αν ανοίξουμε ένα, αυτή πληθυσμιακά αυξάνεται. Δεν ξέρω, δεν βγάζει και πολύ νόημα, αλλά αυτή είναι η λογική, άμα την αναλύσουμε. Τώρα έχουμε το καινούριο. Φαντάζομαι ότι όσοι, επειδή πια πάρα πολλοί κόσμος παίρνει προϊόντα μέσω ψηφιακών διαδικασιών, πλέον σου λένε θέλεις να σταφέρουμε ή θέλεις να πας εκεί στη γειτονιά σου που έχουμε τα κουτιά και να τα παραλάβεις με τον κωδικό. Και επειδή όλοι έχουν κουτάκια δίπλα τους και δεν έχει επιβάρυνση οικονομική, αυξάνεται όλο και περισσότερο η τάση και όλο περισσότερο όσο περπατάμε σε δρόμους βλέπουμε αυτά τα κουτιά των εταιριών που έχουν αναλάβει να μεταφέρουν προϊόντα. Σε αυτή λοιπόν την εποχή που έχουμε πάει στα κουτιά, τα οποία είναι σε εισόδους πολυκατοικιών, έξω από ψηλικά τζίδικα, δίπλα σε τράπεζες, όπου βρούνε χώρο τέλος πάντων νόμιμο, πάνε και τα βάζουν. Σε αυτή την εποχή λοιπόν διαρρέει ένα mail το οποίο δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, που ζητάει από στελέχη και διοικητικό προσωπικό έστω για μία μέρα να βγουν έξω να κάνουν τους courier για να αποφορτιστεί μία περιοχή στην Αττική όπου υπάρχει πολυήμερη καθυστέρηση παράδοσης. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε, ίσως και πολιτικά ήταν άγαρμπο αυτό που έκανε ο διευθύνων, λέγοντας ότι πρέπει να μαζευτούμε, να κάνουμε μια διάρθρωση, να μαζέψουμε τα έξοδα, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, να συμβαδίσουμε με την εποχή μας, έρχεται τώρα στο να καταλήγει ότι παιδιά, όποιος δεν έχει δουλειά σήμερα, έλα να σας δώσουμε μερικά πακέτα να πάτε να τα μοιράσετε. Επειδή όμως είναι εθελοντικά, δεν ξέρω και πόσοι τα πήγανε. Υπάρχει ένας οργανισμός, το GWI Travel, που κάνει έρευνες σχετικά με τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων για τις διακοπές τους. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη στην οποία η Ελλάδα να μην είναι ψηλά στις προτιμήσεις. Δεύτερη, τρίτη, πρώτη, αναλόγως, τέλος πάντων πότε και ποιον ερωτάς. Φυσικά πιο ψηλά από όλες τις χώρες είναι η Γερμανία και μετά είναι η Μεγάλη Βρετανία και συνέχεια η Γαλλία. Λοιπόν, βέβαια το βρίσκω πάρα πολύ λογικό υπό την έννοια ότι αν είσαι Ευρωπαίος, θες να πας 10 μέρες για κοπούλες, πάνε και παραπάνω και περισσότερες μέρες οι Ευρωπαίοι, να απολαύσεις ωραία καταγάλανα νερά, ωραίες καθαρές παραλίες, ενώ και έξω στις ακτές. Και να μην είναι και πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα, δεν υπάρχει καλύτερος προορισμός από την Ελλάδα. Κάποτε βέβαια ήμασταν τσάμπα για αυτούς. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που δεν μαζεύαν καθόλου λεφτά για τις διακοπές. Παίρναν το μισθό τους και έρχονταν εδώ και περνάγανε ένα μήνα. Τώρα δεν είναι έτσι ούτε για τους Ευρωπαίους. Το καταλαβαίνουν ότι είμαστε ακριβοί, αλλά είμαστε το ίδιο ακριβοί με άλλους. Ενώ αυτοί βέβαια, δηλαδή, όταν εμείς πληρώνουμε ένα δωμάτιο 130 ευρώ, ένας Γάλλος που έχει τα διπλά εισοδήματα του φαίνεται κάπως φθηνότερο. Αλλά θυμάται από τον μπαμπά του ότι κάποτε δεν υπήρχε θέμα, ήταν όλα τσάμπα. Με όλα τσάμπα όμως δεν πάμε πουθενά, ούτε είναι η καλή ποιότητα των υπηρεσιών. Ας συγκρατήσουμε μονάχα αυτό, ότι εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ ψηλά στην Ευρώπη. Ανοίγουν και άλλες αγορές, έρχεται πια κόσμος πάρει στη Βόρεια Ελλάδα, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμάνοι πάρα πολύ, καλά η Ρώσια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμάστε τη δεκαετία του 80 που λέγανε ότι θα γίνουμε τον καρφίνιο της Ευρώπης. Νομίζω ότι δεν βρίσκεις Έλληνα καρσόνι πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε γίνει ξενοδόχοι της Ευρώπης και ψάχνουμε κάποιους να έρθουν να κάνουν καρσόνια. Οι Ελβετοί, το ακούσατε από χθες, που είχαν σκοπό να περιορίσουν τον πληθυσμό τους στα 10 εκατομμύρια, εννοώντας ότι δεν θα δίνουμε άδειες παραμονής και εργασίας σε ξένους, δεν πέρασε αυτό το δημοψήφισμα, διότι κατάλαβαν ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία τους. Εγώ τώρα το προηγούμενο τριήμερο ήμουν στο Βερολίνο. Τι κάνει ένας άνθρωπος που ταξιδεύει? Πάει στο ξενοδοχείο, θα πάει σε εστιατόρια, θα πάει σε μουσεία, θα πάει, ξέρω εγώ, σε κανένα μπαρ, θα... Πού αλλού. Τέλος πάντων, εγώ πουθενά δεν είμαι Γερμανό σε όλα αυτά τα μέρη που σας είπα. Ξανθός, γαλανομάτης, η κοκκινομάλα να μου κόψει εισιτήριο σε μουσείο, δεν πέτυχα κανέναν. Η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι δεν τις κάνουν πια αυτές τις δουλειές. Δεν τις θέλουνε. Και το ίδιο ισχύει και για μας. Διαβάζοντας την είδηση ότι η Μεγάλη Βρετανία αποφάνισε να βάλει stop στα social media των εφήβων μέχρι 16 ετών και ξέροντας ότι αυτό είναι κάτι που το κάναμε πριν από πάρα πολύ καιρό, φέρνει και λίγο τη συζήτηση για την πολιτική σε ένα πιο πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή τώρα που έκανε το κόμμα ο κ. Τσίπρας, το κάνει η κυρία Καρυστιανού, το Πασόκ και αισθάνεται και αυτό πρέπει να είναι σε μια επιπλέον εγρήγορση. Πρέπει και με έναν τρόπο να μάθουν να απαντάνε σε πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση, την οποία πολλές φορές τη φέρνουν και στην πρωτοπορία της Ευρώπης, να δημιουργούνται οι υπόλοιποι. Και αυτό θα ήταν ευχής έργων για όλους μας, να μπορεί και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα στην πολιτική και να μην μας ζαλίζουν με διάφορα μικρά, ανεφάρμοστα, μη ρεαλιστικά, αλλά και ανούσια, όσον αφορά στο πώς θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Ας πούμε ένα παράδειγμα, η ιστορία που ξεκίνησε για τις συγκοινωνίες και πόσο θα κάνει το εισιτήριο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι του πληθυσμού στην Ελλάδα που δεν το αφορά αυτή η συζήτηση καθόλου. Κλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειος Ελλάδα, Κρήτη, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος. Πού δεν έχει αστικές συγκοινωνίες, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Όσοι μένουν στην Αττική και δεν τα χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, που από ό,τι βλέπετε στην κίνηση είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους πολιτικούς να μπορούν να βλέπουν και να δαπανάνε ενέργεια για πολιτικές που μας αφορούν όλους. Ή τους περισσότερους, ή τέλος πάντων ας αφορά λιγότερους σε ένα μέτρο, να έχει ένα πραγματικό αποτύπωμα στην οικονομία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το μέτρο το οποίο αποφάνισε η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια χρονοκαθυστέρηση πολλών δεκαετιών, όσο συνήθως γίνεται στην Ευρώπη, όπου είναι διάφοροι καλοπληρωμένοι γραφειοκράτες και βουλευτές οι οποίοι τα ζώα μου αργά αργότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πήρανε χαμπάρι, δεν ξέρω, κάποιος ενοχλήθηκε και πήρανε μέτρα σχετικά με τις χρεώσεις των χειραποσκευών καμπίνας που ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες μας γλεντάγανε. Δεν θα χρεώνονται οι χειραποσκευές στην καμπίνα. Και όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, θα διατηρεί το δικαίωμα να παίρνει οικονομική αποζημίωση επιβάτες. Και στην ουσία αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματάει τι, που σου λέει εισιτήριο, ξέρω εγώ, από εδώ μέχρι εκεί 80 ευρώ. Άλλες πάρα πολύ ωραία, μπαίνεις, το κλείνεις και μετά αρχίζεις και σου λέει, θέλεις να βάλεις τη βαλιτσούλα σου να... μέσα στην καμπίνα. Άλλα τόσα. Αν δεν θέλεις να τη βάλεις στην καμπίνα, βάλ την κανονικά στο αεροπλάνο, που είναι επίσης άλλα τόσα. Τώρα τι θα γίνεται, θα σου λέει ότι το εισιτήριο κάνει 100 ευρώ. Αυτό προϋποθέτει ότι βάζεις και βαλίτσα μέσα στην καμπίνα. Εάν όμως θέλεις να τραξιδέψεις χωρίς βαλίτσα, ένα ζευγάρι ας πούμε μπορεί να πάρει ένας από τους δύο, τότε θα σου κάνω μια έκπτωση. Και θέλω να σας πω ότι εγώ μόλις πλήρωσα ένα τέτοιο εισιτήριο όπου μου χρεώσανε 50 ευρώ την τσάντα αυτή, τη σχολική την τσάντα. Στο πήγαινε, όλα καλά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Η βαλιτσούλα και η σχολική τσάντα, στην οποία μέσα είχα ένα βιβλίο να διαβάσω στο ταξίδι, ξέρω εγώ. Και ότι τι βάζει, και ποδοντόμουρτσες και τέτοια. Στην επιστροφή, στο τελευταίο τσεκίν για να μπει εκεί στη Φυσούνα, ή δώσε 50 ή δεν μπαίνει στο αεροπλάνο. Λοιπόν, τι να κάνεις. Ξέρεις ότι όπου να είναι φεύγεις και όταν θες να είσαι εδώ, μπορεί να σε φωνάξουμε. Πρέπει να είναι η πιο γλυκιά αποχώρηση που έχει γίνει ποτέ η λήξη συνεργασίας ανάμεσα στον Αταμάν και στον Παναθηναϊκό, όπου έκανε ένα βίντεο για Γιαννακόπουλος, πήρε όλες τις κούπες που είχε πάρει ο Αταμάν 4 όσο ήταν στην Ελλάδα και να λέει πόσο στεναχωριέμαι που φεύγεις, ήταν όνειρό μου να συνεργαστούμε, σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ, να την είχε αγκαλίτσα. Δηλαδή αν δεν ήξερε κάποιος τι συμβαίνει, θα πίστευε ότι είναι η μέρα που έρχεται ο προπονητής στην ομάδα και όχι που φεύγει. Όπως επίσης δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει και πάρα πολύ εύκολα πως αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο γλυκός με το... τώρα του κόστησε λεφτά αυτά τα δύο χρόνια ο Αταμάν, έτσι, και ψυχολογικά, που είναι τόσο γλυκός, που τον στήριξε, που ήταν δίπλα του, που με τόση ευγένεια, με τόση καλοσύνη ας πούμε να τον αποχαιρετήσει, πως ακριβώς ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να ανεβάσει κανένα βίντεο που να είναι γεμάτο μπιπ 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 μπιπ, λες και στέλνει τηλεγράφημα. Λοιπόν, θα πάμε για το δελτίο. Μετά θα ξεκινήσουμε το δεκάλεγο και τα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Θα σας πούμε ότι Γαλλία Σενεγάλη σήμερα ξεκινάει, η Γαλλία, Αργεντινή Αλγερία, Αυστρία Ιορδανία και Ιράν Νορβηγία. Ιράκ, συγγνώμη, το Ιράν μια χαρά τα πήγε. Λοιπόν, θα σας πούμε μετά τις ώρες για να κρατάμε αγωνία, αλλά τα μισά δεν θα τα δείτε, είναι στις 4 το πρωί. Είμαι με οποιαδήποτε ομάδα της Αφρικής. Νομίζω ότι είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο ότι αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να πάρουν, αν όχι πρωτάθλημα, τουλάχιστον συμμετοχή στον τελικό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio με τον Νίκο Τσιπλάκη και τον Νίκο Ψωμιάδη. Να ρυθμίζουν τον ήχο. Ήρα Παλανίδη διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε τώρα στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το Πασόκ, το οποίο προτείνει δωρεάν αστικό εισιτήριο σε όσους είναι από 17 μέχρι 24. Ακούει την πρόταση ο κύριος Τσίπρας και κατεβάζει τα δικά του χαρτιά. Απαντάει με δωρεάν εισιτήριο για όλους. Τώρα απλά περιμένουμε τον επόμενο. Λογικά θα κερδίσει όποιος προτείνει, εάν παίρνουμε το λεωφορείο, να μας πληρώνουν, να μας επιδοτούν. Το οποίο θα έχει όντως αποτέλεσμα, θα μπούμε στα λεωφορεία. Στο νούμερο 9 να σου πούμε κάτι για την ιστορία. Εάν οι συγκοινωνίες μηδενίσουν, πάνε παντελώς τσάμπα, ξέρετε ποιο είναι το όφελος για κάθε επιβάτη? 27 ευρώ. Τόσο κάνει να βγάλεις μία μηνιαία κάρτα χωρίς να δικαιούσε καμία έκπτωση. Ο κάθε επιβάτης θα γλιτώσει 27 ευρώ. Όλοι μαζί θα πληρώσουμε 250 εκατομμύρια. Αλλά γιατί όχι, αν βοηθήσει την πόλη. Στο νούμερο 8, η δικαιοσύνη, η οποία αποφυλάξει τον κύριο Γιωτόπουλο και με απόφαση άλλου οργάνου της δικαιοσύνης εκτιμήθηκε ότι, εισαγωγικά, δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του. Επειδή τώρα όλα αυτά νομίζω δεν είναι και βαριά μαθηματικά για τους νομικούς, λογικό είναι να απορούμε οι υπόλοιποι. Ποιο από τα δύο όργανα δεν κατανοεί τον νόμο? Πάντως το όφελος για τη δικαιοσύνη όσον αφορά στην αξιοπιστία της και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι λίγο κάτω από το μηδέν. Στο νούμερο 7, ο Σπανούλης που είπε ότι δεν αισθάνεται πίεση στον Άρη, αισθάνεται μόνο δέος. Καλά, ας χάσει ένα ματσάκι από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Άρη και μετά τη μετράει την πίεση του, να δούμε πώς θα πάει. Στο νούμερο 6, παρακολουθούσα χθες μία ψυχολόγο στην τηλεόραση, η οποία απαντούσε στο ερώτημα: μετά τις Πανελλήνιες, τι? Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος. Μετά τις Πανελλήνιες, ίος και πάρος. Είναι 40 χρόνια αυτή η δουλειά. Τώρα θα αλλάξει φέτος? Άντε και λίγο πιο βόρεια Μύκονος. Στο νούμερο 5, μεγάλη συζήτηση στα social media. Διότι ο Tom Cruise φαίνεται σε ένα πλάνο να φυλάει το χέρι της Victoria's Beckham στην εκδήλωση που έγινε προς τιμή του άντρα της, και αρχίζει μια τρομερή συζήτηση στα social media γιατί το έκανε, τι σημαίνει αυτό, είναι σωστό κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει βαθμολογία στο πόσο αργόσχολος μπορεί να είναι κάποιος, αλλά εδώ πέρα είναι στο τέρμα του. Στο νούμερο 4, ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε το εξής. Βρήκε κάπου μια φωτογραφία AI όπου ο Μπαρτζόκας κάθεται με τις δύο κούπες στο τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου, στο εξοχικό του Γιαννακόπουλου, και γράφει: λάθος άνθρωπος κάθεται στο τραπεζάκι. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που κάνει χιούμορ και αυτό τρολάρεται. Μετά είδε που κάθεται όντως λάθος άνθρωπος και τον άλλαξε. Στο νούμερο 3, ο λαγοκέφαλος, τον οποίο οι ψαράδες φωνάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι κάποτε ήταν ένα μικρό ψαράκι λίγων γραμμαρίων, τώρα έχει πάει περίπου στο 1 μέτρο maximum και 10 κιλά, και σε 10 χρόνια, λέει, έτσι όπως εξελίσσεται, θα κοντεύει τα 2 μέτρα και τα διπλάσια κιλά. Και επειδή θα έχει φάει όλη την κυκλοφορία στη θάλασσα, θα αρχίσει να δαγκώνει και τους ανθρώπους. Αλλά τι ξέρουν τώρα οι ψαράδες. Στο νούμερο 2, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος μίλησε χθες στο Κόκκινο και είπε ότι ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Και στην υπόλοιπη συνέντευξη ανέφερε 6-7 φορές το όνομα του κυρίου Τσίπρα, τα σχέδια του κυρίου Τσίπρα για το κόμμα του και την πρόθεση του κυρίου Τσίπρα για Παστρατιά. Ξεκάθαρος λόγος. Στο νούμερο 1, ο κύριος Δημήτρης Μπάρος. Ο κύριος Μπάρος είναι βουλευτής στην Κύπρο, εξελέγει με 280 ψήφους. Είδαμε χθες ένα βίντεο που προεκλογικά τον ρωτάει ο δημοσιογράφος: με τι ασχολείστε? Και απαντάει: ήμουν αριστούχος στο Λύκειο και τώρα είμαι ανθιπολοχαγός ειδικές δυνάμεις. Τώρα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Όχι, λέει, όταν ήμουν φαντάρος, αλλά έχω το βαθμό στην εφεδρεία. Ναι, του λέει, αλλά κάνετε κάτι, με τι ασχολείστε? Άφησα το Πολυτεχνείο γιατί έχω κάτι πιο ουσιαστικό να κάνω. Τι? Να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους. Είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε ότι δεν έχει δουλειά να κάνει, ότι δεν κατανοεί καν την έννοια της εργασίας, αφού δήλωσε σε εργασία το ότι είναι έφεδρος αντιπολοχαγός, και μπήκε στη Βουλή. Δεν ξέρω τώρα γιατί, πού να ξέρεις τι συμβαίνει στην Κύπρο. Έχω την εντύπωση όμως ότι ακόμα και εκεί δεν δηλώνεις ως επάγγελμα ότι είσαι έφεδος αντιπολοχαγός των ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή δεν είσαι στο στρατό. We'll be right back. Σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, και χθες για τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν με σκοπό να αποφορτιστεί κυρίως ο Κηφισός και η ευρύτερη περιοχή, δηλαδή μέσα στον χρόνο περιμένουν να ανακατασκευαστεί ο κόβος της μεταμόρφωσης και να γίνει τριπλός κόβος στο Σκαραμαγκά με προϋπολογισμό τα 70 εκατομμύρια, να επεκταθεί η Αττική Οδός, να γίνει νέος αυτοκινητόδρομος η Λευσίνα η Νόφιτα για να πηγαίνουν τα βαρέα οχήματα. Καταλαβαίνω ότι για κάποιον που δεν είναι και της περιοχής ίσως δεν είναι πολύ αντιληπτές αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά θεωρείται ότι μαζί με άλλα μέτρα θα ξεφορτώσουν τον Κηφισό. Ο κύριος Κεπαπτζόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεπαπτζόγλου.
Καλημέρα σας και στο κροατή σας.
Σας αφήσαμε λίγο να ακούσετε μουσική, ελπίζω να τα της γενιάς σας.
Ακριβώς.
Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κεπαπτζόγλου, αυτά τα μέτρα τα οποία ακούμε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Αττική, είναι μικρή ανάσα, μεγάλη, μέγιστη, πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
Κοιτάξτε, είναι αναγκαία μέτρα, αλλά να μην περιμένουμε αδειάς ο Κηφισός. Προφανώς θα βελτιώσουν την κατάσταση, ειδικά στον κόμμα της μεταμόρφωσης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όντως τα βαρέα οχήματα επιβαρύνουν πάρα πολύ τον Κηφισό. Είναι η φύση του δρόμου τέτοια. Όντως θα τριπλώσει κόσμο.
Να πω εγώ για όποιον δεν το έχει έτσι, ότι με το που μπαίνει στην Αθήνα, το πρώτο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα το βρίσκει εκεί στη μεταμόρφωση.
Ναι, και είναι κάτι που το αναμένουμε σε όλο τον κόσμο, σε αντίστοιχους δρόμους, αυτά τα φαινόμενα βλέπουμε.
Στην είσοδο της πόλης,
ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε πόλη, και Αθήνα δεν είναι μια μικρή πόλη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Προφανώς οι παρεμβάσεις θα βοηθήσουν, αλλά να μην περιμένουμε να διασωκήσω στη Δευτέρα το πρωί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι κάτι που το παρατηρούμε. Για να συμβεί αυτό.
Νομίζω ούτε τα έργα θα γίνουν τη Δευτέρα το πρωί.
Όχι, φυσικά. Και αυτά θέλουν χρόνο. Κάποια θα γίνουν πιο γρήγορα, κάποια πιο αργά. Προφανώς ότι η διαφορά σε υποδομές καθυστερεί πολύ περισσότερο από ό,τι υπολογίζουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία. Ό,τι και να λέμε πρέπει να γίνουν. Απλά, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι. Μάλλον υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα μέτρα θα βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά όταν δίνεις χώρο στο γεωταχή, δηλαδή όταν αφαιρέσεις κάποια οχήματα από το δρόμο, κάποια φορτηγά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιοι συμπολίτες μας να επιλέξουν αυτή τη διαδρομή. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Οπότε να επανέλθουμε στα λίγα, ίσως το λίγο καλύτερα, δηλαδή να μην πετύχουμε τελικά όλη τη βελτίωση που θέλαμε.
Νομίζω λέτε το εξής έτσι, ότι κάποιος που μπορεί να παίρνει τη συγκοινωνία γιατί δεν αντέχει την κίνηση στον Κηφισό, άμα δει ότι ξαλαφρώνει.
Μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο, δηλαδή να πάει από
κάπου. Εντάξει, αλλά αυτό είναι μια εικασία. Έχει μια βάση.
Αλλά παρατηρούμε. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που θα συμβεί. Απλά ξέρετε, αυτές οι παρεμβάσεις στην αρχή έχουν μια μεγάλη επίπτωση και όσο περνάει ο χρόνος ενδεχομένως να είναι μικρότερη. Η μόνη εναλλακτική λύση είναι τελικά να περιορίσουμε το γεωταχή και να στείλουμε τον κόσμο αλλού. Αλλά αυτό ξέρετε, το φωνάζουμε και το φωνάζουμε. Όμως, αν δεν αποφασίσουν και οι
πάντως,
πολίτες να
επιτρέπετε, επιτρέπετε να πω κάτι. Ναι. Μπορεί να είναι λάθος η παρατήρηση, αλλά θα μου πείτε εσείς. Εγώ νομίζω ότι όταν έγινε το μετρό, είδαμε μια ελάφρυνση στη Μεσογείο, αλλά δεν την είδαμε στον Κηφισό και στην Κηφισία. Γιατί δεν παίρναγε το μετρό. Δηλαδή, λέμε στον κόσμο να μπει στα μέσα, αλλά πρέπει και να εξυπηρετούν τα μέσα. Σε εκείνη την περιοχή που είναι φορτωμένη, δεν υπάρχει τέτοια εναλλακτική.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Όντως έχει φανεί ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία οριμάζουν πολύ αργά σε αυτή τη χώρα, πάρα πολύ αργά, είναι το βασικότερο αντίβαρο, αν θέλετε, στην χρήση γεωταχή. Αν είχαμε ένα εκτενέστερο δίκτυο μετρό νωρίτερα, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όχι, θα ήταν ιδανικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, οι οποίοι δύσκολα αποχωρήσουν το γεωταχή τους. Αυτό το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε παντού. Yeah. Άρα, η συμφόρηση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το ζούμε σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Το υπόδειγμα είναι αυτό. Προφανώς, όποιος επιλέγει, αν το πω πιο απλά πολιτισμένα, και παίρνει τα μέσα, επωφελείται από αυτά και οικονομικά και στον χρόνο πολλές φορές.
Πάντως, για τις περιοχές που μιλάμε, δεν εξυπηρετούν τα μέσα. Έτσι. Δηλαδή, για τον Κηφισό τώρα, που όλα αυτά τα μέτρα πάνω κάτω, τα πιο πολλά πάνε εκεί να εξυπηρετήσουν.
Ο Κηφισός είναι ένας άξονας ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθεί και με ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Διότι εξυπηρετεί μετακινήσεις προς όλο το λεκανοπέδιο. Δεν είναι απλά ένας άξονας ο οποίος, όπως λέω, η Κηφισία, στην οποία είναι παραπέρα το μετρό, διότι έχει γύρω-γύρω δραστηριότητες. Το Κηφισό ενδεχομένως, επειδή οι μετακινήσεις είναι μεγαλύτερου μήκους, επειδή έχουν άλλα χαρακτηριστικά, επειδή μπαίνουν βαρέα οχήματα, επειδή είναι αυτοκινητόδρομος, δεν θεωρείται τόσο πολύ εύκολο να υποκατασταθεί επαρκώς από ένα μέσο σταθερής τροχιάς κατά μήκος του.
Φαντάζομαι πάντως όταν έγινε το μετρό στο Περιστέρι, ανταλλάφρωση από εκεί.
Προφανώς,
το κομμάτι.
Είναι όμως μια
άρα
άλλη
όσο το αναπτύσσεις.
Ξέρετε, ακριβώς. Είναι όμως μια άλλη μετακίνηση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας αυτοκινητόδρομος μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Άρα όσα και καλά μέσα να έχουμε, θα τραβάει η κυκλοφορία. Αυτό είναι. Είναι πολύ δύσκολο.
Κύριε Παπτζόγλου, Αττική οδός. Πια δεν είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας όπως το γνωρίσαμε. Ίσως γι' αυτό που λέτε. Μάθαμε ότι είναι ανοιχτός και μπαίνουμε όλοι. Πάντως έχει πολλές ώρες την ημέρα και στο πήγαινε και στο έλα. Που είναι μποτιλιάρισμα. Όντως, και πληρώνουμε διόδια για να μποτιλιαριστούμε.
Και όντως δεν είναι κανονικά το διόδιο. Είναι ένας τρόπος για να αποφύγεις αυτή τη συμφόρηση στις ώρες αιχμής. Δηλαδή, όποιος θέλει να περνάει εδώ θα πληρώσει πολύ παραπάνω. Το διόδιο όμως από ό,τι φαίνεται είναι, δεν είναι τόσο πολύ ελαστικό. Μάλλον η προτίμησή μας ως προς τη χρήση του δρόμου σε σχέση με το διόδιο δεν είναι πάρα πολύ ελαστική. Δηλαδή, το δίνουμε το δύο μισάρι, ακόμα και όμως εμποδιλιάρισμα.
Yeah.
Οπότε, εκ των πραγμάτων, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μόνος τρόπος είναι να τιμολογούμε ακριβότερα κάποια χρήση. Είτε αυτό λέγεται δρόμος, είτε αστικά διόδια, είτε στάθμευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι πολιτικά και κοινωνικά είναι δύσκολα ανεκτό στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς. Mm. Δηλαδή, για σκεφτείτε πώς θα πρέπει να πάει ο Κηφισός ενδεχομένως, ο Κηφισός λέω, ή η Αττική Οδός, ώστε να αδειάσει. Βλέπετε ότι είναι μια πάρα πολύ.
Εντάξει, ίσως είναι και αντικοινωνικό γιατί θα πληρώνουν μόνο όσοι έχουν λεφτά. Και...
Ξέρετε, δεν είμαι σίγουρος γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι ο Ρυπαίνων πληρώνει. Δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση.
Ο Ρυπαίνων στο κέντρο της Αθήνας ρυπαίνει πιο πολύ παρά στο Αττική Οδός.
Και στα Αττική Οδό ρυπαίνει. Παντού ρυπαίνει για να είμαστε ειλικρινείς.
Και κάπου θα πληρώνουμε για να ρυπάνουμε και κάπου τσάμπα.
Είναι αυτό. Είναι ακριβώς.
Κύριε Παπτζόγλου, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν είναι από αυτά που συμφωνήσαμε να συζητήσουμε, γιατί σας είχαμε πει γι' αυτό. Αλλά επειδή είστε συγκοινωνιολόγος και επειδή μιλάτε για τα μέσα μεταφοράς και επειδή έχουν ακουστεί προτάσεις. Ασχέτως κομμάτων, να φτάσουμε μέχρι και στο δωρεάν μεταφορά, αυτό μπορεί να είναι λύση.
Κοιτάξτε, αυτό έχει συμβεί σε κάποιες άλλες πόλεις του κόσμου μικρότερες. Λόγω χάρη στο Λουξεμβούργο ισχύει κάτι τέτοιο, ισχύει στην Εστονία.
Διάβαζα πάντως σήμερα ότι όλες μαζί, αν αθροίσεις τις πόλεις, όλες από όλη την Ευρώπη, δεν πιάνουν τον αριθμό της Αθήνας σε κατοίκους. Άρα είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
Ακριβώς, είναι πολύ μικρότερες. Ξέρετε κάτι, είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα. Γιατί ο πολίτης της Γάβδου να επιδοτήσει το μετακινούμενο στην Αθήνα. Ο οποίος πολίτης της Γάβδου δεν θα έχει ποτέ την ίδια υπηρεσία. Άρα είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί ο πολίτης των Ιωαννίνων.
Υπόθηκε ως απάντηση αυτό για κοινωνική αλληλεγγύη.
Γιατί.
Γιατί και ο Αθηναίος πληρώνει για την Γάβδο.
Όχι, πληρώνει τελικά ή πληρώνει για την Καλαμάτα ή για την Αλεξανδρούπολη. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αφετέρου δε. Δεύτερον, το σύστημα χρειάζεται πόρους, οι οποίοι πρέπει να βρεθούν από κάπου αλλού σύμφωνα με τιμολογήσουμε το γεταχή, να αυξήσουμε τα δημοτικά τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν νομίζω κανείς θα πει θα δώσω δίπλα σε τέλη κυκλοφορίας.
Κύριε Παπτζόγλου, αυτό που κάνετε είναι αντιπολιτικό. Εσείς προσπαθείτε να το κοστολογήσετε. Αυτό δεν είναι ντεμοντέ.
Αλλά έχουμε τεχνοκράτη, δεν είμαι πολιτικό όπω καταλαβαίνετε.
Παρ' όλα αυτά, στο θέμα που είπατε τώρα, εάν το κάναμε να μπαίνουμε όλοι δωρεάν, θα βοηθούσε όντως την κυκλοφορία ή τους ρήπους αφού θα βγάζαμε τα αυτοκίνητα από την κυκλοφορία?
Πολύ αμφιβάλλω, θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό. Δεν είναι τόσο ελκυστικό το κόστος. Είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλό. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία δυστυχώς δεν πληρώνει και αυτό το βρίσκω σφόδρα αντικοινωνικό σε αυτή τη φάση, αλλά αυτό είναι μια επιλογή των πολιτών. Δεν νομίζω ότι αν το κάναμε δωρεάν.
Αυτό πάντως που είπατε ότι είναι μια μερίδα που δεν πληρώνει και το βρίσκεται αντικοινωνικό, οι ίδιοι το βρίσκουν και κοινωνικό.
Βεβαίως.
Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να μου δίνουν εισιτήριο γιατί ακόμα έχει ισχύ και να απορούν που δεν το παίρνω.
Αναρωτιέμαι για το κινητό τηλέφωνο τους κάνουν τα ίδια ή για το νερό ή για οτιδήποτε άλλο. Είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να σκεφτούμε. Είναι όμως, ξέρετε, έχει δοκιμαστεί σε κάποια μικρότερα συστήματα με αμφίβολα αποτελέσματα. Δεν είμαι πεπισμένος ότι όταν δεν πληρώνεις για κάτι θα το σέβεσαι περισσότερο, θα το χρησιμοποιείς περισσότερο. Είναι
βέβαια,
κύριε
Παπτζόγλου, χωρίς εσείς και εγώ να είμαστε αρμόδιοι.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και κάτι που οι σοφοί άνθρωποι το κάνουν από την αρχαιότητα και λέγεται πιλωτικό πρόγραμμα.
Να σας πω,
το δοκιμάζει σε τρεις δήμους για έξι μήνες και βλέπεις.
Ξέρετε κάτι, το έχουμε δοκιμάσει. Υπάρχει δημοτική συγκοινωνία στην Αθήνα, η οποία είναι δωρεάν σε κάποιες πόλεις. Δεν νομίζω ότι άλλαξαν και πολύ τα πράγματα με τη δημοτική συγκοινωνία σε κάποιους δήμους της Αθήνας.
Δεν είναι το. Είναι άλλο η δημοτική συγκοινωνία και είναι άλλο να βάλεις το Πατήσια Ομόνια τσάμπα.
Ξέρετε, όχι, δεν νομίζω ότι. Ξέρετε κάτι, μία, δύο, τρεις φορές θα είναι τόσο πολύ. Πρέπει το σύστημα να έχει και έσοδα. Δεν μπορούμε να το επιδοτήσουμε. Κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το επιδοτήσουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά θα σας πω και το άλλο. Το επιδοτούμε ήδη πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο 40% του πραγματικού κόστους μετακίνησης.
Σωστό. Είναι επιδοτούμενο το εισιτήριο.
Είναι υψηλά επιδοτούμενο. Πολύ
και γι' αυτό είναι και μόνιμα μέσα η εταιρεία. Είναι νομίζω 30 εκατομμύρια το χρόνο.
Ακριβώς. Δηλαδή, άμα θέλουμε εντελώς δωρεάν, θα πρέπει να αποφασίσουμε να βρούμε πόρους για αυτό το σύστημα. Αυτοί οι πόροι τι θα είναι? Θα είναι τα τέλη κυκλοφορίας, θα πληρώσει ένα στην επαρχία πιο ψηλά τέλη για να έχω εγώ μετρό δωρεάν στην Αθήνα. Και γιατί να μην έχει και αυτός δωρεάν αστική συγκοινωνία στην επαρχία? Βλέπουμε μερικά πράγματα, ξέρετε, τα βλέπουμε μόνο στην Αθήνα, όπου είναι η μεγάλη μάζα των πολιτών και των ψηφοφόρων ενδεχομένως. Γιατί ο πολίτης στην Καβάλα ή στα Γιάννενα ή οπουδήποτε αλλού να επιδοτήσει τη μετακίνηση του Αθηναίου, ο οποίος την πληρώνει κιόλας. Η ιδέα θα χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολλά. Πάντως θα συμφωνήσω ότι σε κάποιες πόλεις έχει συμβεί αυτό. Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ επιτυχημένο και δεν είχε. Σε μικρότερα συστήματα βέβαια, μιλάμε τώρα για το Λουξεμβούργο και μιλάμε για το Ταλίν. Εκεί είναι και διαφορετική, αν θέλετε, η προσέγγιση. Θέλει πολύ πολύ μελέτη, αλλά εγώ έχω φοβερές αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Φοβερές αμφιβολίες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Ο κ. Κυπαπτσόγλου, κοινωνιολόγος, καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι ακριβώς δηλαδή για το θέμα τώρα που μας ενδιαφέρε. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι συνέπειες των μέτρων που εξήγηλε χθες η κυβέρνηση και έχουν να κάνουν με την ανακατασκευή του κόμβου στη μεταμόρφωση, με τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, με την εκτροπή των αυτοκινήτων από Ελευσίνα προς Συνόφυτο, ώστε τα βαριά οχήματα να φύγουν από το δρόμο. Οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα μέτρα από μόνα τους θέλουν και βοήθεια, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, τα δρομολόγια στον Πειραιά. Να μην συγχρονίζονται, ώστε να μην πέφτουν χιλιάδες ταξιδιώτες όλοι μαζί και να φορτώνουν τον Κηφισό ενώ προορισμός της είναι ο Πειραιάς. Ενδεχομένως να αλλάξουν και τα ωράρια των εταιριών logistics που αυτές και αν προκαλούν μεγάλη κίνηση με τα βαρέα οχήματα. Αν δουλεύουν ανάποδα με τους υπόλοιπους, άρα θα είναι στο δρόμο ώρες που δεν είναι τα πολλά αυτοκίνητα. Λοιπόν, την πρόταση για δωρεάν εισιτήριο στις συγκοινωνίες την είχε κάνει σε μία, ο κύριος Γιάνναρος ήταν, ο οποίος αρθρογραφούσε και είχε πει αυτή την πρόταση γιατί για διάφορους κοινωνικούς λόγους θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ καλή, πριν από 35 χρόνια, 33. Λοιπόν, επειδή υπήρχε ο Γιάνναρος πολιτικός, θα τη διορθώσω, ο κύριος Γιάνναρας, φιλόσοφος, ο οποίος και καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αρθρογραφούσε για διάφορα θέματα και είχε πει και αυτό. Και τότε είχε γίνει μια πολύ μικρή, μια σύντομη συζήτηση, να υπενθυμίσω ότι όταν το πρότεινε αυτό, μέχρι τις 8 ήταν δωρεάν οι συγκοινωνίες. Μετά τις 8 ξεκίναγε το εισιτήριο. Άντε 9 το είχαμε κάνει στην Ελλάδα. Και εκτιμήθηκε ότι ήταν ήδη αρκετά προβληματικός ο στόλος, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί μια ψηλοσυζητησούλα έγινε, μετά έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έκλεισαν, αν θυμάστε, η ΑΣ εντελώς. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ αυτό το ημίωρο, μουσικά θα πάμε για το δελτίο των ειδήσεων, να πάρουμε όλη μια μικρή ανάσα, έτσι λίγο να ξεκουράσουμε και τα αυτιά μας και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με τα καλύτερα.
Animal strike, curious poses. They feel the heat between me and you.
I can just see me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
News Radio 105,8.
Charged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel.
bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top, but the panoramic view was like nothing you'd ever seen before. You went to sleep in the B-day.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στην εκπομπή στο Earth News Radio, εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά. Λοιπόν, δεν βλέπω πολλά μηνύματα, αλλά του κυρίου Στέλιου που ήρθε, διάβασα λέει ότι η Booking, το ποσοστό που δεσμεύει μετά από κάθε κράτηση, δεν το φορολογείται στην Ελλάδα. Η Ιταλία της έβαλε 90 εκατομμύρια πρόστιμο. Το κέντρος λέει στα Airbnb και αυτά είναι ένα δις το χρόνο. Επίσης, κανείς δεν λέει ότι τον Ιανουάριο η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι το 25 ήταν από τις πιο πετυχημένες χρονιές για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων δεν ανεβαίνουν και οι τόκοι των δανείων δεν κατεβαίνουν. Γιατί λέει δεν τα αναφέρεται κανείς σε αυτά. Νομίζω γίνεται αναφορά, ίσως είναι ώρες που δεν ακούτε εσείς, αλλά οι συνάδελφοι ειδικά του οικονομικού ρεπορτάζ είναι κάτι που το λένε συνέχεια και σταθερά. Και μην είστε και πάρα πολύ σκληρός με τις τράπεζες, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Μπορείτε να τις πληγώσετε. Λοιπόν, τέλος του μήνα λήγει οριστικά και η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στα δημόσια και στα ιδιωτικά κτίρια. Υπάρχει το Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, έτσι για πρώτη φορά η χώρα θα ξέρει πόσους έχει, ηλικίες κτλ. Η διορία έλεγε 30 Νοεμβρίου του 2025. Εντάξει, έχουν δοθεί νομίζω πάρα πολλές προθεσμίες, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Εντάξει, τώρα αν θέλετε κιόλας μην το κάνετε, γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα, αρκετοί δεν τους έχουν δηλώσει. Για την ιστορία σας λέω ότι το πρόστιμο είναι 5.000. Πέντε χιλιάρικα είναι σε νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και τα λοιπά. Έτσι, ένα απλό ασανσέρ σε ένα σπίτι, μόνο με 1.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για το λεγοκέφαλο με τον πρόεδρο των Αλιέων που έχει έδρα στη Γκάλιμνο. Σήμερα μας έστειλε και φωτογραφίες, έβγαλε τρεις. Και λέει ένα περίπου λέει για του λόγου του αληθές, να δείτε τα μεγέθη τους. Είναι κάτι ψαράκια τα οποία δεν είναι αυτό το ένα μέτρο 10 κιλά. Μας το λέει κιόλας. Έχω βγάλει λέει και τη μάχη πάνω από 10 κιλά. Αλλά και αυτά δεν είναι καθόλου μικρά. Δηλαδή δεν τα λες ψαράκια έτσι. Είναι μαζί με την ουρά. Είναι γύρω στους 60-65 πόντους. Έλεγε λοιπόν ότι εμείς έχουμε προτείνει να επιδοτηθούμε για να τα ψαρεύουμε, γιατί θέλουν ειδικό εξοπλισμό, ειδικό τρόπο για να γίνει το ψάρεμα. Θα τα παραδίδουμε προς καταστροφή και θα πληρωνόμαστε με το κιλό όπως κάνουν και άλλες περιοχές. Και ανέφερε την Κύπρο, γιατί ο λαγοκέφαλος θέλει τα ζεστά νερά και έχει αλλάξει το κλίμα στην περιοχή μας. Αλλά το κυριότερο είναι ότι επειδή είναι ένα ψάρι που ενώ στα στενά του ζωές έχει ανταγωνιστεί, κάποιος το τρώει και εξισορροπούνται τα πράγματα, εδώ κανένα άλλο ψάρι δεν τρώει λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος τρώει τα πάντα. Πάμε μέχρι την Κύπρο, πάμε στον κύριο Χριστόδουλο Χαραλάμπους, είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας Επαγγελματιών Ψαράδων Παράλιας Αλιείας, συγγνώμη, στην Κύπρο. Τι κάνετε κύριε Χαραλάμπους, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα σε όλον τον κόσμο και στους συναδέλφους του ψαράδες. Και δύναμη, δύναμη, άμα υπάρχει ο λαγοκέφαλος, αν δεν στηριχτεί ο επαγγελματία ψαράς, το επάγγελμα του ψαρά τελειώνει.
Μάλιστα. Τελειώνει γιατί τρώει τα πάντα. Σας τρώει το προϊόν που ψαρεύετε, έτσι.
Τα πάντα τρώει. Και όχι γιατί είναι 50 πόντους ή 30. Και 5 πόντους να είναι, τη ζημιά την κάνει.
Ναι. Το έλεγε ο συνάδελφός σας λέγοντας ότι ενώ ήρθαν εδώ μικρά ψαράκια 5, 6, 7, 10 πόντους, κάθε 3-4 χρόνια δεν διαπιστώνουμε ότι μεγαλώνουν και πάρα πολύ. Δεν κρατάνε σταθερή σωματοδομή, τώρα λάθος, αλλά για να συνεννοηθούμε. Λέγοντας αυτό ότι... Ναι, εσείς τι έχετε?
Εμείς, τον λαγοκέφαλο εμείς τον έχουμε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, αν δεν υπήρχε η στήριξη από το κράτος και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μακάρι να είναι καλά το τμήμα Αλιείας της Κύπρου, και η διευθύντρια τα παιδιά του τμήματος.
Ωραία.
Ήταν πολύ
κύριε Χαραλάμπους,
επάγγελμα.
Ωραία. Εσείς τι κάνετε στην Κύπρο? Το ψαρεύετε και το επιδοτήσετε, το πληρώνεστε?
Ναι, 4,75 το κιλό. Εμείς έχουμε όμως, δεν πληρώνεσαι την Ιανωρά. Έχουμε ομάδα, παραδίνουμε τον λαγοκέφαλο, μπαίνουν σε ψυγεία και μετά πάνε στον καυστήρα και καίγονται.
Μάλιστα. Και τα ψάρια που βγάζετε, πόσο ζυγίζει το ένα συνήθως?
Κοιτάξτε, υπάρχει από 300 γραμμάρια, 200 γραμμάρια, 6, 7, 8, 10 κιλά. Έχει μεγάλους.
Α, και εσείς φτάνει να είναι μεγάλοι, ε.
Μα εμείς έχει χρόνια και εμείς, και ακόμα εμείς, έκαναμε τους πολύ, καταπολεμήσαμε τους πολύ. Δηλαδή υπάρχουν συναδέλφοι που τους δουλεύουν συστηματικά και παίρνουν πολλά κιλά την ημέρα.
Μάλιστα.
Πολλά κιλά.
Θέλει ειδικά δίχτυα ο λαγοκέφαλος?
Όχι, ο λαγοκέφαλος δεν καταλάβει που δίχτυα.
Είπα ειδικά. Ναι, κάτι μας έλεγε με σύρματα χθες ο συναδελφός σας.
Τα ψαρεύουμε με αγκίστριν οχτάριν. Το μέγεθος του αγκιστρίου, μεγάλο αγκίστρι, και με σειρματό, έχει στέλεστη σειρματό σχοινών,
ναι.
Και κατεβάζεις το κάτω. Άμα πάρεις το πρώτο, μετά έρχεται το κομμάτι πάνω, παίρνεις το συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί, πρέπει να έχεις πολλά από αυτά τα αγκιστρία. Δεν μπορείς με έναν αγκίστρι να βγάζεις, δεν βγαίνει που το, για να καταλάβεις, είναι τόσο λέμαργο που μέχρι το, όταν το δαγκώσει το αγκίστρι, τρυπά το κρανίο του. Τι να σου πω. Δεν μπορώ, δηλαδή όπως και να σου το περιγράψω, νομίζω ο κόσμος ότι είναι υπερβολή, δεν μπορεί να φανταστείς.
Μάλιστα.
Δηλαδή για να καταλάβετε εμάς τις ζημιές που μας κάνουν στα δίχτυα, γι' αυτό να αναφέρατε πιο πριν και το κοινό που 5 πόντους και 10, και άπου να δαγκώσει, να το κόψει το δίχτυ. Όσο χοντρό είναι το δίχτυ, θα το κόψει. Σκέφτομαι τώρα μια ομάδα 100 λαγοκέφαλους να έχει ένα ψάρι και να πιαστεί ένα λαγοκέφαλο στο δίχτυ, να πιαστεί πάνω στο δίχτυ και να πάνε οι λαγοκέφαλοι, οι άλλοι να το φάνε το ίδιο το λαγοκέφαλο.
Μάλιστα. Κανιβαλίζονται κιόλας μεταξύ τους.
Ω, Παναγία μου. Δεν μπορεί να φανταστείς.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, το κόστος που διαθέτει το Κυπριακό κράτος κάθε χρόνο στους ψαράδες, ποιο είναι?
Είναι εμείς... δεν θυμούμε τώρα το ποσό, πληρωνούμαστε 3 ευρώ το κιλό. Τώρα με το νέο πρόγραμμα πληρωνούμαστε 4,75. Όμως, και αυτό μια βοήθεια είναι για το ψάρα. Παρά τίποτε, δηλαδή, έχει τόπους που δεν πληρώνονται καθόλου. Εμείς έχουμε, δεν ξέρω στην Κάλυμνο η συναδέλφικα εδώ, εμείς έχουμε και το λεοντόψαρο, το καλό, το καλό του λεοντόψαρου, μπορεί να είναι τοξικό, είναι δηλαδή...
Τα αγκάθια του.
Ναι, είναι δηλαδή, ούτε αυτό μπορώ να σου περιγράψω πόσο μπορώ, εγώ πήγα 5-6 φορές νοσοκομείο. Μέχρι και που λιποθύμησα στη βάρκα και χτύπησα τόσο πολλά. Όμως το φαγητό του είναι από τα καλύτερα ψάρια.
Τρώγεται. Το λεοντόψαρο το τρώμε, ενώ το λαγοκέφαλο είναι τοξικό, δεν μπορούμε να το φάμε.
Όχι. Στις αρχές τρώγαμε το. Βγάζαμε το δέρμα του και τρώγαμε το.
Το λαγοκέφαλο.
Το λαγοκέφαλο, ναι. Δεν ξέραμε.
Μάλιστα. Και είχατε θύματα. Γιατί είναι τοξικό, λέει, δεν κάνει να το φας.
Είναι τοξικό, όχι το κρέας του.
Το δέρμα
τοξικό
του.
Είναι τα εντόστια του.
Α, μπράβο, ναι.
Και το δέρμα του, δηλαδή όταν το βγάζεις, αν έχει πάνω στα ίχτια λεοντόψαρα και το κρατάς συνέχεια σε επαφή μαζί με το δέρμα του, νιώθεις το χέρι σου που επίσης είναι το χέρι, το δέρμα όπως το σφουγγάρι. Νιώθεις το ότι μου θυκιάζει, ήταν να σου πω, κάνει
μάλιστα.
Τρέμουλο.
Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι πολλαπλά επικίνδυνα η δουλειά σας, έτσι, θέλει πολλά πράγματα να προσέχετε. Κύριε Χαραλάμπους, έχει αποτέλεσμα αυτή η καμπάνια που κάνει το Κυπριακό κράτος να επιδοτεί τους ψαράδες? Βλέπετε να περιορίζεται όντως τα ψάρια, είναι λεγοκέφαλοι.
Βέβαια περιορίζεται. Και πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει να στηριχτεί.
Είπατε ότι σας βοήθησε το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς βοηθάει?
Αυτό το τμήμα αλείας και το, δεν ξέρω εσείς κάτω στην Ελλάδα, εν τμήμα αλείας, ελλειμενικό που το λέτε, εμείς το λέμε εν τμήμα αλείας.
Ναι.
Οι άνθρωποι του τμήματος αλείας κάμαν αγώναν. Εγώ μίλησα με την κυρία Τσαρλίν, την Γενική Διευθύντρια της Ευρωβής, και ανάφερα τη στάδια, δηλαδή έκαμε αγώνα, ας πούμε.
Μάλιστα. Ωραία. Ένα τελευταίο, κύριε Χαραλάμπους. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρίνεια όμως, έτσι.
Εγώ δεν έχει να πω τίποτα. Ούτε σε φοβάμαι κανένα.
Ωραία. Έχω ένα φίλο που ψαρεύει και έχει ψαρέψει και στην Κύπρο και μου λένε ότι εδώ στο Αιγαίο είναι σαφώς πιο γευστικά τα ψάρια σε σχέση με αυτά γύρω από την Κύπρο. Ας πούμε ανοιχτά της Λάρνακας. Ισχύει.
Το ψάρι πιο γευστικό.
Εδώ στο Αιγαίο, ναι.
Δεν ξέρω.
Αρχίζατε τις τρίπλες τώρα. Είπατε δεν φοβάται κανένα, δεν φοβάστε κανένα. Αλλά...
Όχι. Επίσης δεν έφαγα ψάρι από το Αιγαίο, να ξέρω.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
Γιατί ο καθένας το σπίτι του είναι να χουμίσει. Όμως έχει τα ψάρια που έρχονται από άλλες χώρες, είναι το ίδιο. Ούτε με τα ελληνικά, ούτε με τα κυπριακά.
Ναι. Νομίζω έχω διαβάσει μια εξήγηση κάποτε, επειδή είναι φτωχές οι ελληνικές θάλασσες, το πλακτόν μέσα κτλ. Αυτό κάνει τα ψάρια πιο γευστικά, ας πούμε. Ενώ στα βόρεια που είναι πιο πυκνή η θάλασσα, έχουν περισσότερη τροφή, αυτό για κάποιο λόγο τα κάνει να έχουν λιγότερη γεύση. Το είπα λίγο χοντρικά τώρα, αλλά αυτό είναι το νόημα. Αυτή η φτώχεια της θάλασσας την κάνει και τόσο που βλέπουμε εμείς μέσα, καθαρή, δεν έχει το πλακτόν.
Ναι, δεν ξέρω αν ακούν αυτή του τμήματος αλληλεία.
Ναι.
Στην Ελλάδα,
ναι.
Αλλά πρέπει να βάλω στο μυαλό τους ότι πρέπει να στηρίξουν τους επαγγελματίες στην Ελλάδα.
Uh-huh.
Δεν ξέρω αν τους στηρίζουν ή αν ξεκινήσαν ή όχι, oh. Αλλά δεν τους στηρίξουν. Δηλαδή να γίνει διαφήμιση για το λεοντόψαρο, γιατί αν δεν έχει λεοντόψαρα, όπως ήρθε ο λαγοκέφαλος, να έρθει και το λεοντόψαρο.
Έχει έρθει και το λεοντόψαρο, αλλά δεν είναι η κατάσταση τόσο άσχημη όσο με το λαγοκέφαλο.
Δεν πιστεύεις για να καταλάβεις. Να πεις τώρα γιατί συναφέρνεις το λεοντόψαρο. Γιατί το λεοντόψαρο, όταν πάλι δίχτυα σε μια περιοχή που είναι μόνο άμμος, καθαρό άμμος,
ναι.
Και έχει μία πέτρα, μία μόνο πέτρα, μπορεί να έχει 50 λεοντόψαρο για μέ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε τόσο πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ποια πόλη είστε εσείς? Σε ποια πόλη είστε?
Εγώ είμαι Πάφων, στο Λατσί.
Ωραία. Υπέροχη Πάφος.
Όμως μένω Λάρνακα.
Α, Σκαλιώτης. Ωραία.
Σκαλιώδης, αλλά ψαρεύω. Τώρα είμαι Λατσί. Το χειμώνα είμαι Λάρνακα.
Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Καταλάβατε, έχουν πιο καλή γεύση τα ψάρια εδώ, έτσι. Και οι ειδικοί έχουν εξηγήσεις για όλα αυτά. Εδώ γι' αυτό και οι ψαράδες δεν είναι πλούσιοι, γιατί δεν υπάρχει πολύ ψάρι, γιατί δεν είναι πολύ πλούσια η θάλασσα να τα ταΐσει τα ψάρια. Και το πλεονέκτημα έχει πρώτον ότι είναι καθαρή θάλασσα μέσα, τη βλέπουμε, φαίνεται, δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, ξέρω εγώ, Δανία, Φιλανδία, αυτά που μέσα δεν βλέπεις. Το ένα πλεονέκτημα είναι αυτό, της φτώχειας εισαγωγικά. Και το άλλο είναι ότι για κάποιο λόγο και τα ψάρια γίνονται πιο γευστικά. Αλλά λίγα, γιατί δεν μπορεί να τα θρέψει η θάλασσα, σύν την υπεραλία που υπάρχει, είναι και η Τούρκη από δίπλα, η Ιταλία από την άλλη με τις στράτες. Δέσποινα Σεριοπούλου για τη συνέχεια. Δέσποινα, πού θα μας ταξιδέψεις?
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον Έλον Μάσκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Έλαμε όμως που χάνει τη δεύτερη δίκη με την εταιρεία του ανταγωνιστή που πρώτα ήταν μαζί, το Sam Altman και την OpenAI. Στην πρώτη δίκη τον είχε κατηγορήσει ότι άλλαξε τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα, το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και θέλησε να την κάνει και επικερδής για τον εαυτό του, και στη δεύτερη ότι κάποιος υπάλληλος πήρε έναν υπάλληλο ή OpenAI από την εταιρεία του Musk και ότι μετέφερε τα μυστικά κλπ. Η απόφαση λοιπόν που εκδόθηκε από το δικαστήριο είναι εναντίον του Elon Musk, με επίσης με την υποσημείωση ότι δεν μπορεί να επαναλάβει ξανά την ίδια διαδικασία.
Δεν πάει κανένα να μείνει. Σας παρηγορηθεί τώρα με το 1 τρισεκατομμύριο.
Έλα μου ντε.
Το βαντάχεις όλα.
Στη Νέα Υόρκη θα μείνουμε και θα πάμε στο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος την Κυριακή σε μια εκδήλωση με τον τίτλο «Σκοθείτε, φωνάξτε ένα κονσέρτο για το πρώτο άρθρο του συντάγματος», εκεί που περιλαμβάνει την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών της λόγου θρησκείας τύπου. Άκου να δεις τι είπε ο μεγάλος.
I can't love a country that starts stupid and inhumane wars. Killing thousands of innocents.
Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, πολύ γνωστός ηθοποιός, είπε ότι μισό που το λέω, αλλά τον αγαπάς αυτή τη χώρα αρχίζει να ακούγεται σαν μια κακοποιημένη σύζυγος που λέει ότι αγαπά αυτόν που την κακομεταχειρίζεται. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ξεκινά ανόητους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και προκαλώντας έμεσα το θάνατο και τον πόνο εκατομμυρίων ακόμη. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πλουτίσει τους φίλους του κύκλου Τραμπ-Επστάιν. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στέλνει πολιτοφυλακές με καλυμμένα πρόσωπα να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες. Και δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ηγείται ένας ρατσιστής, ένας μισογύνης, ένας ξενοφοβικός τύρανος, και δεν μπορώ να αγαπήσω τη χώρα που ηγείται από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Είναι πολέμιος του
είναι, Τραμπ. Έχει πολλές φορές ασκήσει κριτική και όπου βρίσκει την ευκαιρία το κάνει. Λοιπόν, πάμε στη Βρετανία τώρα. Απαγορεύει τα social media κάτω από τα 16. Είναι μια απόφαση η οποία ακολουθεί την πρώτη χώρα, την Αυστραλία, για παιδιά κάτω από 16 ετών. Ακολουθεί, θέλει να βάλει λίγο αυστηρότερους περιορισμούς. Σύμφωνα με τον BBC λέει ότι υπάρχει μια πιθανή, μάλλον ενδέχεται μια πιθανή νυχτερινή απενεργοποίηση των πλατφορμών, ώστε να μην μπορούν τα πιτσιρίκια να μπαίνουν στο, να τα χρησιμοποιούν. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση Στάρμερ παραδέχεται ότι δεν υπάρχει μαγική λύση, αλλά θεωρεί ότι ο νόμος θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες. Okay. Πάμε στην Πορτογαλία τώρα και στην Bonnie Tyler, η οποία είναι η γνωστή τραγουδίστρια των. Όχι, ο είναι. Ο ήρωας αυτός δεν είναι. Αυτό το τραγούδι δεν είναι. Holding out of a hero. Δεν είναι. Λοιπόν, η Bonnie Tyler ήταν στην Πορτογαλία.
Τι μου το ξέρω, δεν τη θυμάσαι. Τρακτορομαχία.
Όχι, δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι.
Καλά, πάμε.
Λοιπόν, ήταν στην Πορτογαλία, υπέστη καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εκεί αποφάσισαν οι γιατροί ότι, πρέπει να την να κάνουν τεχνητό κόμμα προκειμένου να.
Και χθες την επανέφεραν.
Την επανέφεραν. Είναι ακόμα στην, σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά υπάρχει αισιοδοξία από τους γιατρούς.
Αυτή η σκηνή στο Footloose που είναι, ναι, το παιδί που πάει στην επαρχία και που είναι αγρότης και τα λοιπά, είναι μια κορυφαία στιγμή της ελληνικής επαρχίας. Γιατί τσακώνονται και τα λοιπά και του λέει εδώ τις μάχες τις λύνουμε με μονομαχία. Εντάξει, του λέει πάμε. Και του λέει όχι, δεν είναι έτσι, ανεβαίνεις σε ένα τρακτέρ, εγώ από την άλλη ευθεία και πάμε να συγκρουστούμε ποιος θα κάνει στην άκρη.
Και τελικά.
Τελικά δεν το μιμήθηκε κανείς στην Ελλάδα. Γιατί είναι ακριβά τα τρακτέρια, φαντάζομαι.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και στη Βραζιλία, σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό, το θάνατο της νεαρής αυτής κοπέλας, 21 ετών, που δεν ξέχασαν οι εκπαιδευτές. Τέλος πάντων, εκπαιδευτές εντός εισαγωγικών από ό,τι φαίνεται, γιατί ξέχασαν να δέσουν το σκηνή ασφαλείας πριν πέσει από γέφυρα περίπου 40 μέτρων. Η αστυνομία λοιπόν συνέλαβε τρεις άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν θυμούνται ποιος είναι ο υπεύθυνος για τον τελικό έλεγχο. Τώρα, σύμφωνα με την έρευνα, η γέφυρα ήταν εγκαταλελειμμένη και δεν επιτρέπονταν από εκεί δραστηριότητες για αυτού του είδους τα extreme sport. Η ομάδα αυτή που δεν ήταν επίσημη εταιρεία, δεν είχε πιστοποίηση, δεν υπήρχε κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας, ούτε διαδικασία ελέγχου του εξοπλισμού και το σκηνή βέβαια δεν είχε δεθεί καθόλου, κάτι που επιβεβαιώνεται γιατί η κοπέλα...
Επιβεβαιώνεται γιατί υπάρχει μια φωτογραφία που τη βγάλανε τρομερή. Λίγο πριν, όπου αριστερά είναι το σκηνή δεμένο από πουθενά. Εντάξει, την από κατσαπλιάδες εντελώς. Αναπόφευκτα αναρωτιέσαι αν και το ίδιο το κορίτσι δεν είπε καλά, δεν θα με δέσει από κάπου. Αλλά προφανώς ενδεχομένως με την αδρεναλίνη τέλος πάντων και τα λοιπά εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκε και ήδη.
Πάντως μιλάνε για εγκληματική αμέλεια, διανόητα ευθυνότητα και
πιο
όλα.
Έγκλημα δεν υπάρχει.
Okay.
Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε. Καλημερίζουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος. Θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι έχει γίνει με την περίπτωση του κυρίου Γιωτόπουλου, ο οποίος οδηγήθηκε πάλι στις φυλακές για να εκτίσει άλλο ένα χρόνο μέχρι να συμπληρώσει τα 25, που είναι η ανώτατη ποινή στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες. Τα λέω καλά, κύριε Χιρδάρη?
Τα λέτε καλά, με μια επισήμαση μόνο, ότι τα 25 χρόνια ναι μεν είναι το μόνο όριο που προβλέπεται από τον νόμο, όμως ο νόμος προβλέπει ότι δύναται το δικαστικό συμβούλιο να τον απολύσει. Δεν είναι και πάλι απόλυτα σίγουρο, δηλαδή θεωρώ...
Όχι, εγώ είπα... Μισό λεπτό. Να δούμε αν το έχουμε
17 χρόνια κάθεση.
Εγώ είπα ότι το 25, το 25 είναι το ανώτατο. Εσείς λέτε ότι μπορεί να πάει και παραπάνω.
Είναι το ανώτατο, αλλά μπορεί να πάει και παραπάνω, γιατί λέει δύναται το δικαστικό συμβούλιο. Δύναται, έχει τη λέξη δύναται ο νόμος.
Δύναται,
άρα
δηλαδή.
Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Μπορεί δηλαδή λίγο να ταλαιπωρηθεί κάποιος όταν συμπληρώσει 25 ετία, αλλά θεωρώ ότι δεν θα το φτάσουν 26 ετία. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή σε μια πρακτική βάση.
Μάλιστα.
Αν αυτό που λέτε σωστό είναι. Δηλαδή,
καταλαβαίνω πώς το είπατε, αλλά και με τον κύριο Γιωτόπουλο το να ταλαιπωρηθεί, το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ευθύνεται για 17 ανθρώπους.
Βεβαίως. Σε αυτό μπορεί.
Όχι, καταλαβαίνω πώς το είπατε όμως.
Επιτυχή η λέξη. Είναι μια λέξη πάντως.
Επειδή ταλαιπωρούνται ακόμα οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους. Πιο πολύ γι' αυτό το λέω, όχι για εσάς.
Ναι, ναι. Πάντως, τώρα με αυτή τη μεθήνα, όπως νομολόγησε τώρα με την απόφαση αυτή του 5ου τμήματος του Αρείου Πάγου, από εδώ και πέρα πλέον οι πολυσοβίτες, σύμφωνα με αυτό που εξάζει η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει να εκτείουν 25 χρόνια για να γίνεται η φόρον απόλυση. Διότι υπήρχε και η αντίθετη άποψη, που ήταν ο επικέστερος νόμος, ότι θα έπρεπε να βγει οι πολυσοβίτες, θα μπορούσαν και οι σοβίτες στα 19 χρόνια κάθειξης. Όταν συμπλήρωναν 19 χρόνια κάθειξης, θα μπορούσαν να φύγουν με η φόρον απόλυση, να απολυθούν δηλαδή υπό όρους. Αυτό πια το έλυσε ο Άρης Πάγος, είναι σεβαστές αποφάσεις ο Άρης Πάγος, βέβαια. Εγώ,
κύριε Κιντάρη, εμείς που δεν είμαστε οι νομικοί, που είμαστε απλοί πολίτες, πραγματικά εκπλήσεται κανείς, δηλαδή... Δεν ξέρω, δεν είναι τα μαθηματικά του Αϊνστάιν, ξέρω εγώ, και η φυσική του τάδε. Ένας νόμος είναι απλώς. Πώς μπορούν δικαστικοί με τα ίδια εργαλεία στα χέρια τους να μην συμφωνούν?
Κοιτάξτε, θα σας πω. Εδώ είναι το εξής, ότι ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν, ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθειξη και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21, βγήκε μια νέα νομοθεσία που τα 19 τα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Ρεσπάγος ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία νομοθεσία...
Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ΟΘΑ, νομικά μιλάω ΟΘΑ. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάθεξη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Όμως σε όλη τον δυτικό κόσμο, σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, δεν υπάρχει. Όταν λέμε ισόβια, δεν είναι πουθενά ισόβια, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως έχει δικαίωμα να εξεταστεί ξανά το αίτημά του, έτσι.
Κοιτάξτε, το αίτημα θα ξαναεξεταστεί από αυτή η υπόθεση η οποία αναιρέθηκε. Θα ξαναπάει στο Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά, με άλλη σύνθεση βέβαια, όχι με τους ίδιους δικαστές. Θα δικάσουν άλλοι. Άρα θα αποφασίσουν επί της αιτήσεως για η φόρον απόλυση το Συμβούλιο του Πειραιά. Όμως θεωρώ ότι δεσμεύεται απολύτως από το σκεπτικό του Αρείου Πάγου. Δεδομένου ότι αν στο σκεπτικό, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει γίνει γνωστό το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου. Απλώς αυτό που γίνει γνωστό, ότι έγινε δεκτή η αίτηση ανέρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Άριος Πάγος είπε δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ηφόρον απόλυση.
Ναι.
Άρα το Συμβούλιο.
Να συζητηθούν αυτά.
Συμφωνώ. Το Συμβούλιο φετών είχε ένα σκεπτικό. Το ανέρεσε ο Άριος Πάγος, θα ξαναπάμε στο ίδιο συμβούλιο με άλλους δικαστές, μήπως καταλήξουν σε άλλο σκεπτικό.
Θεωρώ ότι θα ακολουθήσει τουλάχιστον το θέμα της 25ετίας του Αριουπάγου.
Όχι, εγώ λέω το διαδικαστικό. Αυτό είναι ότι θα ξαναπάει.
Το διαδικαστικό θα πάει οπωσδήποτε.
Μήπως αυτοί οι εφέτες βρούνε άλλο σκεπτικό. Μήπως. Ελπίζει ο Γιωτόπουλος ότι μπορεί να έχουν ένα άλλο σκεπτικό, έτσι. Αυτό δεν το προκαλεί.
Δεσμεύονται όμως από την αιτιολογία και την ερμηνεία που έχει κάνει ο Άρης Πάγου για το ίδιο θέμα. Έτσι, είναι σαφές αυτό. Δηλαδή,
πάντως, κύριε Χιρδάρη, ένας απλός άνθρωπος που δεν είναι πάρα πολύ με τα νομικά κτλ. Ρωτάει συνέχεια αν 17 φορές ισόβια και 17 νεκροί είναι ισοπαλία με 25 χρόνια.
Δεν είναι αριθμητικό, όμως σας λέω ότι το διεθνές, θα σας πω, το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια ότι κάποια στιγμή θα βγει, διότι διαφορετικά υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Όταν είναι στη φυλακή κανένας και ξέρει ότι δεν θα βγει ποτέ και θα πεθάνει στη φυλακή, άρα μπορεί να σκοτώνει και στη φυλακή.
Και στη φυλακή,
και να μπορεί να δημιουργεί προβλήματα και στη φυλακή. Άρα η ελπίδα που του δημιουργείται τον βελτιώνει, είναι για να βελτιώνεται και ο ίδιος.
Η απόλυση, και δεν αναφέρουμε αναφέρουμε μόνο στο Γιωτόπουλο, έτσι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρέπει, δηλαδή η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
Αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
Okay.
Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρον απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι...
Μήπως δεν έχει μια λογική το χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι ήμασταν και δίπλα στο να το ολοκληρώσει έτσι κι αλλιώς την ποινή του.
Το 25 ετία ολοκληρώνεται νομίζω σε κύριο στον ένα χρόνο. Άρα θα υποβάλει έτοιμα, άρα άντε... Το πολύ μετά από λίγο παραπάνω από τα 25 χρόνια θα γίνει η φόρον απόλυση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χιρδάρη. Καλή σας ημέρα.
Είστε καλά. Γεια σας.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, επέστρεψε το πρωί πάντως μετά από ένα μικρό περδεματάκι που υπήρχε ο κύριος Ιωτόπουλος στη φυλακή και θα επαναλάβει τη διαδικασία συμπληρώνοντας τα 25 χρόνια. Συγγνώμη, όχι. Το συμβούλιο του φετών θα γίνει νωρίτερα, αλλά όπως είπε ο κύριος Χιρδάρης, πολύ δύσκολα θα προσπεράσει την τωρινή απόφαση του Άριου Πάγου. Πάμε μέχρι τη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, στην Άλφα Μίνα Μαυρογιάννη. Χθες είχαμε επεισόδια στη Λάρισα με αφορμή την ποδοσφαιρική ομάδα και βλέπω σήμερα και πολλές δηλώσεις του ιδιοκτήτη που είναι ένας άνθρωπος της πόλης με πολυσχηδή δραστηριότητα. Καλημέρα, Μίνα.
Καλημέρα. Ένα συλλαλητήριο ξεκίνησε στις 8 το βράδυ, το οποίο διοργάνωσαν οι οργανωμένοι φιλαθλοί της ομάδας προκειμένου να εκφράσουν την αγωνία τους για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Θυμίζω ότι η ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί.
Ανέβηκε πέρυσι, έπεσε αμέσως, ωραία.
Μάλιστα, τώρα μου δίνεις πάσα να σου πω ότι αυτό το οποίο ανέφεραν στο κάλεσμά τους οι οργανωμένοι οπαδοί είναι ότι εδώ στο ίδιο σημείο που πέρυσι πανηγυρίσουμε την άνοδο, είμαστε πάλι εδώ για να διατρανώσουμε την αγωνία μας για το μέλλον της ιδέας μας. Ωραία. Γιατί για τους Λαρισαίους η ΑΕΛ είναι ιδέα, αυτό τουλάχιστον λένε.
Καλά.
Λέμε εμείς εδώ στη Λάρισα.
Εντάξει, οκ. Οι φασαρίες γιατί γίνανε? Ποιος είναι ο αντίπαλος?
Λοιπόν, μετά τον υποβιβασμό της ομάδας, οι νυν ιδιοκτήτες, οι αδερφοί Νταβέλη, αποφάσισαν ότι θα πουλήσουν την ομάδα.
Okay.
Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η αυριανή ημέρα, ήταν η αυριανή ημέρα, 15 του μηνός. Παρόλα αυτά όμως, ενώ πίεζαν ασφυκτικά οι χρόνοι, δεν φαινόταν φως από πουθενά. Δηλαδή, υπήρξε μια εκδήλωση από έναν επιχειρηματία, ο οποίος λέει από την πλευρά του ότι δεν του δίνουν όλα τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζεται η νυν διοίκηση, δεν τα θέτει στην διάθεσή του, προκειμένου να ξέρει πώς ακριβώς είναι η κατάσταση. Η νυν διοίκηση απαντά ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είχε τα εχέγγυα για να αναλάβει την ομάδα, και χτες, λίγο πριν το συλλαλητήριο, έρχεται μια νέα ανακοίνωση από την πλευρά των αδελφών Νταβέλη, που αναφέρει ότι παραχωρούν δωρεάν την ομάδα, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτός που θα την αναλάβει θα είναι ρέγγιος επιχειρηματίας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά προσπάθησα να σας δώσω, αν και δεν ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι να σας δώσω μια εικόνα για το τι συμβαίνει.
Να πούμε βέβαια ότι η οικογένεια Νταβέλη είναι παράγοντα στη Λάρισα, έτσι έχουν νοσοκομείο, έχουν αυτό το φυσικοθεραπευτήριο, έχουν μέσα ενημέρωσης.
Ναι,
ακριβώς, την πήραν από χαμηλή κατηγορία και την ανεβάσανε. Mm-hmm. Νομίζω ένας από τους δύο ασχολείται πιο πολύ, έτσι.
Ναι.
Όπου η φτώχεια φέρνει την κρίνια, δηλαδή η πτώση της ομάδας.
Πόσο μάλλον ένας υποβιβασμός. Και ξέρεις, αν δεν λύγοντας η ημερομηνία αυτή, αν δεν υπήρχε κάποια κατάληξη, η ομάδα έπεφτε μετά στην τρίτη εθνική.
Mm-hmm.
Δηλαδή τα πράγματα είναι όλο και πιο άσχημα. Λοιπόν, ήρθε αυτή η ανακοίνωση, η οποία τώρα η χθεσινή, η οποία αυξάνει την προθεσμία, την πάει πιο πίσω μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Για να πάμε στο προκείμενο τώρα, θα δούμε τι θα γίνει μέρα με την ώρα, μέρα, ώρα με την ώρα αναμένονται οι εξελίξεις. Χθες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, φόραζαν συνθήματα, το κλίμα ήταν τεταμένο. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, περνώντας από σημεία όπου βρίσκονται επιχειρήσεις του κυρίου Νταβέλη. Υπήρχε αστυνομική δύναμη έξω. Κάποια στιγμή μία ομάδα, και αφού τελείωσε η πορεία, μία ομάδα από τους διαδηλωτές, τέλος πάντων, έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας Νταβέλη, έξω από το σπίτι. Άρχισαν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα, να πετούν πέτρες κτλ. Στάθηκαν απέναντι τους οι αστυνομικοί, οι οποίοι και απάντησαν με χειροβοβίδες κρότου λάμψης και χημικά. Ακολούθησε πετροπόλεμος, κυνηγητό, κάηκαν κάδοι απορριμμάτων. Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν από εκεί στην κεντρική πλατεία. Ευτυχώς δεν πήραν ακόμη μεγαλύτερη έκταση. Αργά το βράδυ έγιναν περισσότερες από 20 προσαγωγές εδώ στην αστυνομική διεύθυνση, μεταξύ αυτών και ανήλικα άτομα. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και βεβαίως έχει σχηματιστεί προανακριτική δικογραφία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μινά. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι στη Λάρισα. Τέλος πάντων. Τι λες πάνω τώρα, πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός ανθρώπου να κάνεις διαδήλωση, είναι σε οικογένειά του, τα παιδιά του κτλ. Γιατί ανέλαβε μια ομάδα και λέει, εντάξει, ως εδώ εγώ, να έρθει ο επόμενος. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Κεκέλιο, η οποία έχει πάει στα κύθαρα και μας ακούει πια από την παραλία. Να περάσετε ωραία, να προσέχετε. Γιατί κυκλοφορούν και λακκοκέφαλοι. Άντε να δούμε εμείς πότε θα πάμε να τους συναντήσουμε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο Ηράκλειο. Ο κύριος Δρετάκης λέει, ξέρεις ότι υπάρχουν ταξιούχοι των 350-400 ευρώ που έχουν ανάγκη και το ευρώ, μπλα μπλα μπλα, και εσύ λιδωρείστε 27 ευρώ για τις συγκοινωνίες. Όχι, δεν τα λιδωρώ καθόλου. Σας λέω όμως την πραγματικότητα, ότι εάν καταργήσουμε πλήρως το εισιτήριο για τις συγκοινωνίες, το όφελος για κάθε επιβάτη, όχι για όλους, για κάθε επιβάτη είναι 27 ευρώ.
Συνολικά όμως το οικονομικό πρόβλημα στις κοινωνίες είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Δερετάκη, πρέπει να σας πω ότι εγώ τις χρησιμοποιώ τις κοινωνίες αρκετά. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Μάρο Κοντού νοσηλεύεται στο Αττικόν με πνευμονολογικό πρόβλημα. Ευχόμαστε περαστικά. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 ιστορίες οι οποίες είναι τρομερές, είναι συγκλονιστικές για όλους μας. Καταρχήν αυτό το κορίτσι 20 χρονών πήγε να κάνει budget jumping και οι κάτι κατσαπλιάδες που είχαν στήσει αυτοσχέδια επιχείρηση δεν τη δέσανε και τη ρίξανε, απλά τη ρίξανε στον κρεμό. Είναι τρομερό. Υποτίθεται ότι σε αυτές τις δουλειές το πρώτο που κοιτάς πριν κάποιον του πεις έτοιμος να πηδήσεις είναι να τσεκάρεις και να ξανατσεκάρεις και να ξανατσεκάρεις την ασφάλεια και τις δικλείδες ασφαλείας. Είναι τρομερή ιστορία στη Δράμα με τον αστυνομικό που δολοφόνησε τη γυναίκα του, έχει αφήσει ορφανό το παιδί του αφού αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Και ο θάνατος νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο, η οποία όπως είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων δεν άντεξε το στρες. Και όπως είπε ο κύριος Γιαννακός, η ιστορία έγινε όταν μπήκανε μέσα Ρωμά στο νοσοκομείο και δημιούργησαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση, στρες και φασαρία. Δυστυχώς είναι κάτι που το κάνουν, όχι μόνο αυτοί, αλλά συνηθέστερο είναι. Και πρέπει και οι ίδιοι να μάθουν ότι καταρχήν δεν βοηθάνε το δικό τους τον άνθρωπο, γιατί γι' αυτό μπαίνουν, κάποιος δικός τους κάτι έχει. Και επίσης είναι και παράνομο. Και φυσικά κάτι που ισχύει για όλους μας, η πολύ μεγάλη πίεση στους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, οι οποίοι είναι συνέχεια προς τροσογόνα κατάσταση. Αν εμείς αγωνόμαστε μια φορά που πάμε ήδη άρρωστοι ή που πάμε το δικό μας άνθρωπο, αυτοί που αντιμετωπίζουν διαρκώς αρρώστους αλλά και τους συγγενείς τους. Λοιπόν, τρομερό επεισόδιο και στη Βαρκελόνη, στη Ράμπλα, στη Ραβάλ, μια πάρα πολύ γνωστή συνοικία. 30 άτομα πλακώθηκαν μεταξύ τους. Καλά ξύλες ρόπαλα καρέκλες και ματσέτες. Way, μια ομάδα λέει Αλγερινών μεταναστών με τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου πακιστανικού. Μια χαρά είμαστε, εκκλησία. Από εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιμπλάκη με τον Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίσαν τον ήχο. Την Ειρήνα Παρανίδου που διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε όλες τις ειδήσεις και νέα για το Μουντιάλ. Είπαμε σήμερα πρεμιέρα για τη Γαλλία με τη Σενεγάλη και η Αργεντινή με την Αλγερία. Έχει και άλλα παιχνίδια, τέσσερα είναι. Αυτά νομίζω είναι που ξεχωρίζουν. Αυστρία, Ιορδανία και Ιράκ, Νορβηγία είναι το άλλο. Λοιπόν, η Γαλλία πώς κατεβάζει 22 πάνε στο Μουντιάλ ποδοσφαιριστές. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα σας το πω αύριο, πώς οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο Μουντιάλ γεννηθήκαν και μάθανε μπάλα στη Γαλλία, αλλά δεν παίζουν στην Εθνική Γαλλίας. Είναι μια τεράστια αριθμό. Γεια χαρά.